Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vláda neumí komunikovat s občany? Jak přesvědčit o potřebnosti preventivního očkování mladé lidi? Jak pomohou osvětové kampani influenceři a co s mladými voliči může udělat kauza Dominika Feriho? Jak může být úspěšná komunikace založená na kouřových signálech? Tak to jsou některá z témat, která společně probereme. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zdá se mi to, nebo vláda chronicky nezvládá komunikovat s občany?
To se vám určitě nezdá, je to tak, a přestože vláda mnohokrát říkala, že tu komunikaci chce zlepšit, tak tam žádné kroky nenastaly, ačkoliv na to měla téměř rok a půl, tak ani po tom
roce. S covidem.
Ano, v souvislosti s koronavirem, ale vlastně nejenom s ním, tam je problém v celé té struktuře, té vládní komunikace, která nám tady jaksi zůstala z toho našeho socialistického zřízení a nezměnila se. A dneska ta situace je jiná. Lidé nevyjadřují svůj politický hlas jenom jednou za čtyři roky ve volbách, ale vyjadřují jej neustále. A vláda se nenaučila s nimi mluvit, naslouchat jim a promítat vlastně některá ta jejich přání do té aktuální situace.
Nedeprimuje vás to jako odbornici? Neprobouzí to ve vás pocit zmaru, když jsou ti odborníci, které vzděláváte?
Je to tak, ale já jsem samozřejmě optimistka až idealistka, proto také jsem na akademické půdě a věřím v to, že když budeme vzdělávat mladé lidi v tom novém oboru, který k nám vlastně přichází ve strategické komunikaci a ve vládní komunikaci, takže se to jednou za několik let zlepší.
Je zvláštní, že někteří politici mají osobní PR dokonale zvládnuto, ale jak to, že vláda jako celek, jako kolektiv, a vlastně ani jednotlivá ministerstva ji evidentně nezvládají?
To je velmi dobrá otázka. Tam je totiž takový rozdíl. Když děláte politické PR nebo politický marketing, tak opravdu vlastně se snažíte ten svůj produkt doručit co nejvíce lidem a přesvědčit je o tom, aby s ním souznili, takzvaně, aby ho koupili. Ale když děláte vládní komunikaci, tak tam je potřeba nejenom té jednosměrné komunikace, ale skutečného dialogu, naslouchání a vlastně rozpoznávání potřeb těch jednotlivých skupin lidí, co oni potřebují a co by jim mělo pomoct. Takže ten vztah opravdu není jednosměrný, je oboustranný a to je hrozně těžké. Na to nemáme vytvořenou infrastrukturu a i ti odborníci musí být vlastně vzdělaní v něčem trošku jiném.
Co byste tedy poradila, kdyby se na vás obrátili z úřadu vlády a řekli, tak dobře, jak to máme dělat, jak máme naslouchat lidem, co chtějí, co potřebují, co by od nás rádi slyšeli?
Tak na mě se naštěstí nikdo neobrátil, ale určitě samozřejmě, co vláda měla v první řadě udělat, je tu komunikaci koordinovat, to znamená vytvořit jeden komunikační tým a expertní tým zároveň, který to bude řídit, protože tím, jak to bylo rozseté po mnoha institucích, tak ti lidé se nedokázali spolu domluvit a pak docházelo k těm chybám v komunikaci a k tomu, že každý říkal něco trochu jiného, lidé byli zahlcení a ta komunikace bylo příliš.
Je to jenom naše bolest, nebo se s tím potýkají i třeba zahraničí, pokud máte o tom informace? Máte příklad toho, jak to třeba v některé zahraniční zemi funguje?
Tak ta koronavirová epidemie není a nebyla lehká a určitě tady není jeden dobrý příklad, ale vidíme třeba právě na průzkumech, které se nedávno objevily, že v těch jiných zemích, přestože ta situace byla stejně těžká jako u nás, tak lidé zpětně jí hodnotí jako lepší, pozitivněji. A to jsou třeba i naši sousedé, třeba Rakousko. Nemusíme chodit zrovna do Velké Británie, kde také ty chyby v té komunikaci tam také byly v každé zemi, ale třeba ne tak velké jako u nás.
Takový ten burcující inzerát, který vymysleli úředníci na podporu očkování, měl možná spíš opačný efekt. Někdy to působí skoro jako parodie. Máte pro to vysvětlení, že se to nedaří, když věřím, že na začátku asi musel být dobrý záměr?
Určitě, tak tohle to bylo také právě způsobeno nějakou tou nekoordinací a já jsem vlastně ráda, že ten inzerát vyšel, protože upozornil na to, jak moc ta vládní komunikace je špatná.
Jak měl vypadat jinak?
No, neměl vůbec vyjít takto ojediněle, jo, to prostě je otázkou nějaké soustavné, sousledné práce, nejenom jednoho obrázku, který vyjde někde v novinách ještě špatně graficky a textově upravený.
Proč myslíte, že zejména u mladších lidí přetrvává velká nedůvěra vůči vakcinám proti COVID-19?
Je to tak, v první řadě chci na to jako upozornit, že skutečně z těch čísel, která máme, tak to opravdu tak je, že mladí lidé prostě odmítají vakcinaci. Těch důvodů je mnoho. Jedním z nich je, že nepovažují to za důležité, mnozí třeba koronavirus prodělali, ale pro mě samozřejmě z komunikačního hlediska je zajímavý ten vliv té komunikace. A tam my vidíme, že i řada těch mladých lidí byla zasažena různými dezinformačními zprávami a že jim věří. A na tomto základě vlastně staví svůj odpor vůči očkování, což je velmi zajímavé. Asi byste si možná nemyslel, že mladí lidé se dostanou k dezinformacím, ale je to tak.
Spíš možná otázka zní, kudy se k ním dostávají. Je to od rodičů nejspíš?
Přesně to nevíme, ale určitě je to od ostatních lidí a samozřejmě zejména ze sociálních médií, kde to vidí třeba i jako vtip, ale mohou začít o tom přece jenom pochybovat.
Když mluvíme o kampani na podporu očkování, jak důležité je tam mít zainteresované i influencery, tedy, jak to bylo říct to slovo česky?
Influenceři sami sebe někdy nazývají online tvůrci. Aha. Že jsou, jsou to tvůrci nějakého obsahu, který vysílají sami v online světě.
A mají alespoň podle svého přesvědčení velký dosah a vliv.
Ano, a ten dosah se dá i změřit, ale jenom někteří. Hmm. Máme tady různé skupiny těch influencerů, to není jenom jedna kategorie, ale oni se velmi liší podle svého zaměření. Máme tady influencery, kteří mluví o počítačových hrách a influencerky třeba, které mluví o kosmetice. Jsou to úplně jiné skupiny a také podle toho dosahu. Dneska vlastně v marketingu se využívají i ti, kteří mají poměrně malou skupinu sledujících, protože s nimi dokáží navázat autentický kontakt.
Mm-hmm, čili i ty, jestli tomu dobře rozumím, i ti menší v uvozovkách, stejně jako ti velcí, by měli být zainteresováni v takové kampani.
Ono je totiž zajímavé, že ty influencery dneska mladí lidé berou jako své takové vzdálené přátele. Oni jim vlastně i to reálné přátelství někdy nahrazují. A právě to, že mají vztah s tím svým publikem, je to, že když jim potom něco řeknou, tak ti lidé jim více věří. Což samozřejmě má i svá úskalí.
Změnil se podle vás způsob komunikace ministerstva zdravotnictví po odchodu Jana Blatného, respektive potom Petra Arenbergera a návratu staronového šéfa rezortu Adama Vojtěcha?
To je jako ještě poměrně těžké nějakým způsobem hodnotit. Samozřejmě Adam Vojtěch má velkou výhodu v tom, že on je právník a zároveň vystudoval mediální studia na Univerzitě Karlově, takže on tomu světu rozumí lépe než ti ostatní ministři, ale zase nemyslím si, že by v tak krátké době prostě byl schopen vůbec udělat některé ty systémové změny, které je potřeba tomu udělat. Hmm.
A teď jenom obecně řečeno, je důležité, nebo možná důležitější umět tu práci prodat, byť třeba nemusí být stejně kvalitní, jako byla ta předchozí, ale je lépe prodaná? Rozumím tomu dobře.
No, tam je trošku problematické to slovíčko prodat, protože právě vy to nepotřebujete jenom prodat, ale skutečně navázat jako vztah s těmi lidmi, aby vám to uvěřili. Vy potřebujete, aby byli s vámi na jedné lodi.
A dobře, takže správně vykomunikovat.
Ano. Je to určitě důležité, protože vám to pomůže dosáhnout svého cíle a pomůže to zlepšit tu situaci, když víte, jak na to.
Když premiér užije slova cizáky tu nechceme a potom se omluví, že se přeřekl, stačí to? Je to takto jednoduché?
Určitě to nestačí. Těch přeřeků tam v poslední době bylo nějak asi více, než je úplně únosné. A musíme si uvědomit, že většina té komunikace je plánovaná. Ne všechno, co pan prezident říká, je spontánní.
Premiér, ale na to jsem se právě chtěl zeptat, to mi vrtá hlavu, jestli tedy v tom případě jde o diletantismus, jak to, že takový výrok pustí jeho PR tým na přetočeném videu. A nebo to užili záměrně a teprve z reakcí zjistili, že přestřelili?
Nemám o tom žádné další informace, takže tady jenom můžu spekulovat, ale samozřejmě ono, některé lidi to pobouří a jiné lidi to může potěšit.
Takže tomu se říká ten vypuštěný balón.
Přesně tak.
Hostem pořadu, jak to vidí, je Denisa Hejlová z katedry marketingové komunikace Univerzity Karlovy.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Nakolik ovlivní podobu další politické kampaně nebo předvolební kampaně odchod Dominika Feriho z politiky, co myslíte?
Domnívám se, že to komunikačně může být ztráta pro jejich koalici a možná to také povede k deziluzi některých mladých lidí, kteří by je mohli volit.
A když mluvíte o deziluzi, máte dojem, že mladé fanoušky Feriho může ta aféra odradit třeba od toho, aby šli volit?
Ano, mám takový dojem.
Jaký on měl vliv, když se k tomu vrátíme, nebo z čeho to vycházelo, že on měl snad přes milion fanoušků na Instagramu, tuším?
Dominik Feri je velmi výrazná osobnost a dokázal velmi dobře komunikovat se svojí fanouškovskou skupinou, zejména s mladými lidmi, ale nejenom s mladými lidmi. I přes tu aféru prostě komunikačně on je velmi zdatný a přestože část třeba té komunikace tvořil jeho tým, tak ne vždycky vy můžete v tom politickém marketingu toho politika jako úplně přetvořit. Musí tam být nějaký určitý talent. To ale samozřejmě neznamená, že ten talent nemůžete třeba potenciálně i využít pro jiné věci, pro negativní věci.
Kdybychom to řekli otevřeně, tak když někdo umí dobře komunikovat, může to být i třeba způsob, jak manipuluje s lidmi. Rozumím tomu správně?
Ano, rozumíte tomu přesně správně. Ta komunikace je velmi efektivní a může být velmi nebezpečná. Může to být i velmi nebezpečná zbraň. My jsme to v minulosti viděli na řadě příkladů. Viděli jsme to na politické propagandě. Vidíme to na tom, když třeba někteří prodejci zneužívají psychologických taktik, jak dostat zákazníka tam, jak mu prodat něco, co vlastně ten člověk nechce. Takže je potřeba, a já na to kladu obzvlášť třeba právě při vzdělávání mých studentů, jako velký důraz, aby se uvědomili ty etické hranice, protože ta komunikace může být prostě stejně nebezpečná jako nějaká zbraň.
Přičemž tady bychom měli potrhnout, že v tomto konkrétním případě ctíme presumpci neviny.
Já mluvím naprosto obecně.
Nehodnotíme tu kauzu samotnou. Na druhou stranu, to, co Dominik Feri, když se otevřela ta kauza, udělal, jak to hodnotíte, to, že okamžitě odešel z politiky?
Je to spíše hodnocení na politology. Myslím, že to všichni kvitovali kladně. Zbytek je otázkou nějakého policejního šetření.
A může to být svým způsobem chápáno jako přiznání viny?
Do toho bych se asi nerada pouštěla.
Ne, on to jistě člověk musí zvažovat, když se rozhoduje k takovému ráznému kroku. To znamená, vy jako odbornice na komunikaci, kdyby se vás přišel zeptat na radu, co byste mu řekla?
Já si myslím, že tady asi nebylo jako jiného možného řešení, protože vlastně i to policejní šetření začalo záhy, takže...
A to, že se co se mělo vléci roky, provolilo teď před volbami, dá se to nějakým způsobem spojovat právě s tou předvolební kampaní, že někdo si s tou kauzou takzvaně počkal, než ji zveřejní?
No, tady na ty věci nikdy není nějaká správná doba, vždycky je buď před volbami, nebo po volbách, nebo je nějaká jiná situace, která je, na kterou se to dá svést.
Na čem je založena volební strategie hnutí Přísaha, že má tak raketový start a už se mluví i možnosti, že by mohla krátce po svém vzniku vstoupit do sněmovny?
Myslím si, že je to pouze na tom, že hodně investuje do reklamy, že hodně vidět, má hodně billboardů, má hodně osobní kontaktní komunikace a nabízí něco pseudo nového, něco, co oni říkají, že to je nové.
Když jsme tu v pondělí mluvili s politologem Janem Kubáčkem, tak připomněl, že Robert Šlachta poctivě objel celou republiku. Vlastně s tím začal ještě předtím, než ohlásil vstup do politiky. Jak důležitý je osobní kontakt s voličem?
Osobní kontakt s voličem je velmi důležitý a řada politiků, kteří objíždějí republiku a mluví s lidmi, tak má tady v tom úspěchy. A například hodně tu kontaktní kampaň třeba dělá strana SPD a Tomio Okamura, kteří potom vlastně následně ta setkání s voliči i využívají pro své sociální sítě, že se s nimi vyfotí a tak říkají, podívejte se, toto jsou lidé jako vy, toto jsou lidé, kteří nás volí.
Jakým způsobem komunikace funguje v politickém marketingu? Je to zejména online prostředí v současné době? Osloví ještě někoho třeba ty zmíněné billboardy?
Tak určitě, samozřejmě i billboardy jsou potřeba, protože dokládají to, že vy jste natolik velká strana, že si je můžete dovolit. A my tam to nazýváme efekt prosté visibility, viditelnosti. Hmm. Lidé potřebují, aby to sdělení vlastně jim bylo opakováno, to je taková stará, to je staré pravidlo reklamy, to se nemění. A musí být jako v různých formátech. Takže když právě vidí ten člověk politika na náměstí ve svém městě, na billboardu, vidí ho potom i v televizi a ty vlivy se sečtou a ještě si potom třeba o tom popovídá s kamarádem v restauraci, tak to vlastně má největší úspěch, když vy zkombinujete ty vlivy dohromady.
A význam toho online prostředí?
Význam online prostředí je dneska naprosto neopomenutelný a velmi důležitý. A už jenom také proto, že tam dokážete velmi dobře cílit na ty lidi, u kterých víte, že je potenciál, že by vás volili.
Tušíte už, na čem bude založena ta letošní volební kampaň, která témata mohou vévodit?
Předpokládám, že se to všechno bude točit okolo koronavirové pandemie, jak jsme ji zvládli, co potřebujeme udělat do budoucna a že politici budou slibovat to, jak nás vyvedou z té krize, kterou budeme procházet.
Mimochodem, jak v současné době veřejnost, česká veřejnost hodnotí to, jak vláda zvládla pandemii?
Česká veřejnost to hodnotí poměrně špatně, a to i ve srovnání s okolními státy. A opravdu řekla bych, že celá řada lidí je na vládu naštvaná, že i ty emoce tam jsou a je jenom otázka, jestli přes léto si takzvaně vezmou dovolenou, jak predikují někteří jiní třeba sociologové a zapomenou na to, anebo zda i na podzim budou si pamatovat ty problémy.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes Denisa Hejlová z katedry marketingové komunikace a PR Karlovy univerzity.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jak máme rozumět pojmu strategická komunikace? Ostatně už tady zazněl.
Strategická komunikace je podle definice komunikace, která vám pomáhá dosáhnout svých cílů, což vám příliš jako mnoho neřekne. Ale je to v podstatě komunikace nějakých organizací nebo i může být jednotlivců, kteří se snaží jaksi využívat tu komunikaci proto, aby podpořili to, co je vlastně jejich posláním. Takže mají tu komunikaci nejenom jako nějakou nálepku, jako nějaký obal, ale skutečně vlastně je to v centru řízení té organizace.
A nezaměňujeme ji někdy za politický marketing, respektive jaký je rozdíl mezi strategickou komunikací a politickým marketingem?
Určitě tak ta strategická komunikace jednak je mnohem šířeji využitelná. Je využitelná jak pro neziskové organizace, pro kulturní organizace, pro různá muzea a samozřejmě i pro vládní instituce, například pro ministerstva. Ještě je tady takový vlastně druhý výklad té strategické komunikace, který přichází ze zahraničí, zejména ze Spojených států, kdy ta strategická komunikace je hodně spojená s bezpečnostními tématy a vlastně s obranou státu.
Proto bychom ji měli vlastně nepodceňovat, klást na ní důraz a ptát se, jestli se jí věnuje dostatečně vlastně stát jako tedy instituce, jednotlivé instituce právě té strategické komunikace. Jak byste na takovou otázku odpověděla?
No, stát by rozhodně strategickou komunikaci měl implementovat a měl by na ní klást velký důraz, protože když se bavíme právě o té bezpečnostní politice a o obraně státu, tak dneska to skutečně není jenom o tom, kolik tanků máte v zásobě a kolik letadel si koupíte. Právě tato komunikační část, kam spadá třeba i kyberbezpečnost, ta je u nás poměrně dobrá, ale jinak je jako dost podceněná a ta vláda prostě tomu nevěnuje dostatečnou pozornost.
V minulém semestru jste na fakultě otevřeli magisterský obor strategická komunikace. Jaký je o něj zájem?
Teď už můžeme říct, že zájem je velký. Za ten první rok se nám podařilo dostat na vlastně úplně stejnou úroveň se srovnatelnými obory. Takže máme uchazečů opravdu hodně a jsem za to ráda. A jsou to uchazeči ze všech nejrůznějších oborů. A my máme poměrně přísné přijímací řízení, dvoukolové, písemné i ústní, takže než ti studenti se k nám dostanou, tak musí skutečně něco prokázat. A já jsem velmi ráda, že prostě ti kandidáti, uchazeči jsou kvalitní, jsou to chytří mladí lidé, se kterými se skvěle povídá a vidím tohleto velmi optimisticky, mám z toho radost.
Jaká je jejich motivace se ucházet právě o tento magisterský obor?
Ta motivace je různá. Někteří z nich chtějí pracovat v tom klasickém komunikačním prostředí, ať už jsou to nějaké reklamní, či zejména digitální agentury, online marketing. Jsou tam ale i tací, kteří třeba jednou se chtějí věnovat řízení vlastního podniku. Dneska už tady máme celou řadu lidí, kteří mladší generace budou přebírat rodinné podniky po starší generaci. A to je pro mě jako velmi dobrá zpráva, že i tito lidé vlastně se chtějí zabývat řízením a komunikací firem. A potom jsou tam i skvělí lidé, kteří přicházejí z dalších humanitních oborů, sociálně vědních oborů, z politologie, sociologie, kteří právě budou směřovat jednou třeba, doufám, do té státní správy, i když přirozeně po té pandemii se jim tam příliš nechce.
Teď je otázka, jestli právě po nich bude poptávka, respektive jaké bude jejich uplatnění, kromě toho, o čem jste teď mluvila, včetně těch třeba rodinných firm.
Zatím to naše uplatnění našich absolventů je takové, že se musíme spíše potýkat s tím, že studenti mají příliš mnoho práce, tak aby preferovali školu. To je samozřejmě vždycky můj primární zájem, ale opravdu ti naši absolventi jsou na nejlepších pozicích, pracují buď pro velké firmy, nebo právě třeba i pro ty rodinné, pracují v nejrůznějších institucích, ale jako hlavně bych řekla, že dělají to, co je baví. Že opravdu si našli to, s čím jsou oni sami spokojení. A nedávno jsem třeba dělala jeden takový výzkum, kdy jsem se ptala našich absolventek v komunikaci a to mě velmi potěšilo, že ty absolventky kvitovaly to, že prostě dělají něco, co je naplňuje a že ta práce jako je dobře vlastně sladitelná s jejich životem, že je to baví.
Mluvíte o absolventkách, znamená to, že převažují ženy v tom oboru?
Ten výzkum byl zaměřený jenom na ženy, ale jinak je to u nás tak půl na půl.
Pokud ten člověk skončí, kam by se měl vydat na zkušenou do světa? Kde to dělají nejlíp v tom všem oboru?
Moje první odpověď je, rozhodně by se měl vydat na zkušenou. To je velmi důležité, až nepostradatelné. A v podstatě kamkoliv se vydá, tak to bude dobře. Samozřejmě já preferuji demokratický svět se svobodnými hodnotami, ale pro tu mladou generaci je důležité i poznat jako jiné systémy. Tím lidé, které já učím, tak už nezažili komunismus. A tam je opravdu velký rozdíl s tím, že zatímco já dokážu třeba i vycítit nějakou formu persvaze, nebezpečné, propagandy a tak dále, tak oni už ten cit nemají a potřebují ho někde získat.
Jaký je rozdíl mezi propagandou a strategickou komunikací?
Je tam poměrně zásadní rozdíl. V té propagandě můžete dělat v podstatě všechny neetické věci, které vás napadnou, a v té strategické komunikaci ne. Tam se musíte řídit určitými pravidly.
Jeden americký řetězec rychlého občerstvení přišel ve své nové kampani se snad nejstarším způsobem komunikace, dali se to tak říci, a to kouřovými signály. Co to pro váš obor znamená? Vracíte se ke kořenům?
Samozřejmě je to pro nás velmi vtipná situace, když my přednášky z historie komunikace začínáme kouřovými signály, ale jinak je to spíše takový pokus, asi o vtip. Tyto řetězce se častokrát jako snaží přesvědčit zákazníky, že jejich jídlo není z umělé hmoty. A naposledy se třeba jednomu řetězci ve Velké Británii vlastně velmi povedla taková krizová situace, kdy jim došlo kuřecí maso a oni museli ty restaurace zavřít. A pro ty zákazníky vlastně to přetvořili v to sdělení, podívejte se, naše výrobky jsou ze skutečných kuřat, to není žádná umělá hmota, takže toho vlastně využili.
Takže toto je skutečný kouř a kouřové signály. No, vy jste vlastně teď v jednom kole, protože máte státnice zkoušky. Když jste mluvila o uzavření rychlého řetězce občerstvení kvůli tomu, že nebylo dostatek kuřecího masa, vy jste byli uzavřeni z jiných důvodů nám známých. Co to pro vás znamená vlastně už půl druhého roku, třetí semestr v tom nouzovém opatření?
Je to tak, obzvlášť když učíte komunikaci, tak je zřejmé, že chcete mluvit s těmi lidmi a pokud možno naživo. Takže ta situace pro nás určitě nebyla jednoduchá. A na druhou stranu, my jsme na to byli poměrně připravení, protože už třeba všechny ty kurzy jsme měli v nějakém online systému Moodle, takže jsme mohli jako si začít budovat na nějakých základech. A jsem velmi ráda, že třeba i naši kolegové nejrůznějšího věku se do toho zapojili, ale samozřejmě preferujeme to, když se studenty můžeme potkat.
No a přináší ta zkušenost třeba i něco pozitivního, to, že vlastně můžete komunikovat v podstatě s celým světem v tom oboru, dá se to tak třeba říci, že to je ta pozitivní stránka, když to chceme tak nahlížet.
Je to tak, pozitivní to bylo zejména pro kurzy, kde máte více lidí. Pro kurzy, kde máte 80 až 200 lidí, tak tam skutečně téměř nedochází k žádné interakci. A i třeba v zahraničí, kde jsem byla na University of Amsterdam před koronavirovou pandemií, tak tam jsem viděla, že vlastně oni v těch velkých kurzech komunikují už jen přes messengery a promítají ty otázky na plátno za sebou, takže tam nemá smysl vlastně, aby ty kurzy se dělaly naživo, to online prostředí je úplně stejné.
To bylo v pořadu, jak to vidí vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Moc děkuji za rozhovor a přeji hezký den, nashledanou.
Pěkný den, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.